Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Anar Məmməddinin həbsindən başlayırıq. Nəhəng qaz sazişlərinin bağlanması ilə əlaqədar Bakıda olan Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdə Anar Məmməddinin həbsi məsələsini qaldırıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Anar Məmməddinin həbsi ilə bağlı xüsusi bəyanat verib. Bəyanatda o cümlədən deyilir: "Biz bunu sual etməliyik ki, görəsən Anar Məmməddinin saxlanılması, onun təşkilatının seçkiləri müşahidə etməsi və bu barədə məlumat yayması ilə bağlı deyil ki." Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmməddi hazırda Nərimanov rayon polis idarəsinin təcridxanasında saxlanılır. Anar Məmməddi dekabrın 16-sında həbs olunub, o küllü miqdarda gəlir əldə etməklə qanunsuz sahibkarlıqda günahkar bilinir. Nəsimi rayon məhkəməsi ona 3 aylıq həbs cəzası verib. Nəzrin Nəzirovanın reportajı.
Anarla onun bizim ölkə üçün gördüyü işlərlə qürur duyuruq. Önəmli olan dürüst olub haqsızlığa göz yummamaqdır, ədalətsizliyə qarşı barışmazlıqdır. Anar da hər zaman bunun üçün mübarizə aparıb.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmməddin həyat yoldaşı Vəfər Subhani öz Facebook səhifəsində yazıb. Buna səbəb SMDT-nin sədrinin dekabr 16-cı axşamı həbs olunmasıdır. Anar Məmmədliyə qarşı cinayət məcəlləsinin 192.2.2-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. O qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olub, küllü miqdarda gəlir əldə etmədə ittiham olunur. İttiham olunan maddəyə əsasən Anar Məmmədli 1 ildən 5 ilə dək həbs oluna və ya əldə etdiyi gəlirin 3 misli qədər cərimə oluna bilər. Qeyri-hökumət təşkilatları, ekspertlər həbsi siyasi motivli hesab edir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev də deyir ki, Anar Məmmədli seçkilərdə obyektiv mövqe tutduğuna görə həbs edilib.
2008-ci ildə uzun davadalaşdan sonra Anar Məmmədlinin təşkilatını qeydiyyata almışdılar və prezident seçkiləri ərəfəsində təşkilatın qeydiyyatı ləğv edildi. Elə o zaman Anar Məmmədliyə xəbərdarlıq edilmişdi. 2013-cü ildə prezident seçkilərlə bağlı dünyaya SMDT-nin yayılmış olduğu hesabatı hakimiyyətin səbr kasasını doldurdu. İnsanları həbslə qorxutmaq istəyirlər, amma bu mümkün deyil.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi də məsələ ilə bağlı bəyanat yayıb. Richard Morningstar onun qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı saxlanılmasından və haqqında 3 aylıq həbs qətimkan tədbirinin seçilməsindən narahatlığını bildirib.
İttihamın təvərrüatı hələ ki aydın deyil, ancaq biz indidən bunu sual etməliyik ki, görəsən Anar Məmmədlinin saxlanması, onun təşkilatının seçkiləri müşahidə etməsi və bu barədə məlumat yayması ilə bağlı deyil ki, biz bu məsələni artıq Azərbaycan hökumətinin yüksək rütbəli məmurları qarşısında qaldırmışıq və bu məsələni izləməyə davam etdirəcəyik.
Britaniyanın Azərbaycanda səfərdə olan Xarici İşlər Naziri William Hague dekabrın 17-sində verdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan hökuməti qarşısında bu məsələni qaldırdığını bildirib. Bəs onun həbsində zərurət hardan yaranıb? Həbsi nə ilə əvəzləmə yollardı? Hüquqşünaslar ona qarşı qaldırılan ittiham maddəsinin az ağır olduğunu bildiriblər. Vəkil Elton Quliyev həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün xüsusi halların vacibliyini vurğulayır. Bildirir ki, bu tədbir çox zəruri hallarda tətbiq edilə bilər.
Bu dövrdə ona qarşı belə qətimkan tədbirinin seçilməsi bu o qədər ciddi əsaslarla izah edilməlidir ki, demokratik cəmiyyətdə azadlıq hüququ özünün aktuallığını və əhəmiyyətini o əsaslara nisbətdə itirmiş olsun. Başqa cür, bu cinayətlər təsnifatı ilə bu adama qarşı bu cür sərt qətimkan tədbirinin seçilməsi ən ağır qətimkan tədbiri hesab edilir. 10 qətimkan tədbiri növü içində ən ağırıdır bu. Ağır cinayətlərdən və xüsusilə ağır cinayətlərdən fərqli olaraq bu kateqoriya cinayətlərə törətmiş şəxslər barəsində, yaxud törədildiyi iddia edilən şəxslər barəsində hətta girov kimi qətimkan tədbirinin seçilməsi də, tədbiq edilməsi də qanunda nəzərdə tutulur.
Anar Məmmədlinin vəkili Elçin Sadıqov bildirir ki, məhkəmə qərarında həbsə səbəb ola bilən hallar əsaslandırılmayıb.
Həbs olunmasına səbəb ola bilən hal kimi məhkəmə cəzanın ağırlıqdır. Təyin edilə biləcək cəzanın ağırlıq məsələsinə toxunur. 3 ildən artıq olmasına istinad edib məhkəmə və əlavə olaraq qeyd edib ki, törətdiyi əməli yenidən törədə bilər. Ancaq bununla bağlı qanunvericiliyin və konvensiyanın 5-ci maddəsindən bağlı Avropa Məhkəməsi praktikası ondan ibarətdir ki, Bütün hallarda şəxsin həbs olunmasına əsas ola bilən hallar kifayət qədər əsaslandırılmış və sübut olunmuş olmalıdır.
Daha öncə 2008-ci ildə Anar Məmmədlinin icraçı katibi və direktor olduğu Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatı ləğv edilib. Ədliyyə Nazirliyi mərkəzin təhsil sənədlərində məlumatların qeyri-müəyyən olmasını iddia edib. Hüquqi ünvanın dəyişdirilməsi ilə bağlı isə nazirliyə məlumat verilməyib və mərkəzin bölgə nümayəndəlikləri dövlət reyestrindən keçirilməyib. Sonra Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzini təsis edib.
Anar Məmmədlinin həbs ətrafındakı vəziyyətdən Nəzrin Nəzirova danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Seçkilərin Monitoringi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli sizcə niyə həbs olunub? Gələn cavablardan oxuyum. Anar Məmmədli bir çoxlarının həbs edildiyi səbəbə görə, həqiqəti dediyinə görə, haqsızlıqlarla barışmadığına görə həbs olunub. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Anar bəyin həbsi prezident seçkilərindəki müthiş və abırsız oyunları kişi kimi ifşa etdiyinə görə hakimiyyətin qisasıdır. Bunu Rafiq Məmməd yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Bakıda günün əsas hadisəsi isə qaz sazişinin imzalanması idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa Komissiyası Şah Dəniz 2 qaz yatağından qaz çıxarılmasına dair yekun investisiya qərarını alqışlayıb. Komissiyanın sədri Barroso deyib ki, bu qərar Avropanın 2019-cu ilin sonundan başlayaraq ildə 10 milyard kubmetr qaz alması deməkdir. Avropa Birliyinin enerji komissarı Günter Oettinger deyib, Cənub Qafqaz dəhlizinin açılmasına dair bu qərar əsl sıçrayışdır. Gələcəkdə daha da genişlənərək bu dəhliz uzun müddətə Avropa Birliyinin qaz ehtiyaclarının 20%-ə qədərini ödəyə biləcək. Şah Dəniz Konsorsiumu Xəzər Dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şah Dəniz qaz yatağının ikinci mərhələ üzrə işlənməsi üçün yekun investisiya qərarını elan edib. Bu qərar Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi boyunca Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi, Türkiyə ərazisindən keçən Trans-Anadolu qaz boru kəmərinin və Yunanıstan-Albaniya ərazisindən keçərək İtaliyaya uzanan Trans-Adriatik boru kəmərinin tikintisi ilə bağlı planların gerçəkləşməsinə təkan verir. Bu layihələr birlikdə həmçinin qazı Balqarıstana ötürəcək infrastruktur Avropaya yeni bir cənub qaz dəhlizi açır. Arifə Kazımovanın reportajı.
Dekabrın 17-sində Bakıda Şah Dəniz layihəsinin ikinci mərhələsi üzrə yekun investisiya sazişi imzalanıb. Prezident İlham Əliyev bu günü Azərbaycan üçün tarixi gün adlandırıb. Şah Dəniz layihəsinin dünyanın ən iri enerji layihələrindən biri olduğunu vurğulayıb. Şah Dəniz 2 layihəsi çərçivəsində hasil ediləcək təbii qazın Avropaya çatdırılması üçün boru kəmərinin seçilməsi ilə bağlı qərar iyunun 28-də açıqlanıb. Şah Dəniz konsorsiumu son 2 il ərzində Avropaya təbii qazın nəqli üçün boru kəmərinin bir neçə seçim variantını nəzərdən keçirib və Trans-Adriatik kəməri TAP üzərində dayanıb. Uzunluğu 870 km olacaq TAP kəməri Azərbaycan qazını Türkiyə, Yunanıstan və Albaniya ərazisi ilə İtaliyaya çatdıracaq. Layihənin ümumi dəyəri təxminən 2,2 milyard ABŞ dollarıdır. Böyük Britaniya Avropa Komissiyası Şah Dəniz 2-yə dair yekun investisiya qərarına alqışlayıb. Bu qərar Avropanın 2019-cu ilin sonundan başlayaraq ildə 10 milyard kubmetr qaz alması deməkdir. Komissiya bildirir ki, bugünədək qəbul edilən bütün qərarlar TAP kəmərinin seçilməsi daxil olmaqla bu yekun qərardan asılı idi. Parlament sədri Oktay Əsədov parlament üzvlərini Şah Dəniz 2 layihəsinin investisiya qərarı münasibətilə təbrik edib. İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Əli Məsimli bu sənədi əsrin müqaviləsi ilə müqayisə edib.
Mən bu imzalanmanı 1994-cü ildə əsrin müqaviləsi neft üzrə bağlanan müqavilə ilə müqayisə eləmək istəyərdim və 20-ci əsrin müqaviləsi əgər əsrin müqaviləsidirsə, 21-ci əsrin müqaviləsi isə Şah Dəniz 2-dir.
İqtisadçı Oqtay Haqverdiyev də ölkə infrastrukturunun neft kimi qaz gəlirlərindən də yararlanacağını düşünür. Ancaq bu gəlirlərin daha səmərəli xərclənməsini vacib sayır. İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Sabit Bağırov həm TANAP, həm də TAP-ın Şahdəniz 2 layihəsinin reallaşmasını gözlədiyini deyir. Ancaq 2020-ci ildən sonra Avropaya çatacaq əlavə 10 milyard kubmetr qaz onun istehlakının təxminən 3% deməkdir.
İndi həmişə Avropa təbii ki, Azərbaycana böyük önəm verir. O mənada ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə Avropa üçün Azərbaycanın müstəqil qərar qəbul etmək bacarı Avropa üçün daha vacibdir. Nəinki, yəni Rusiyadan müstəqilliyi, nəinki o deyək ki, 3 əlavə 10 milyard kubmetr qaz. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan doğrudan da öz qərarlarında müstəqil olsun.
Sabit Bağırov Şahdəniz 2 çərçivəsində əlavə gəlirləri 2025-ci ildən sonra hiss etməyə başlayacağını deyir. Ancaq o, Azərbaycanın qazdan neft gəlirləri kimi qazanc əldə edə bilməyəcəyini düşünür. Birincisi, qazın qiyməti neftdən təxminən 7-8 dəfə ucuzdur. Bundan başqa hazırda Amerikada şist qazı inqilabı baş verir, Avropaya da yayılmaqdadır. Ukrayna şist qazı ilə əlaqədar iki müqavilə imzalayıb. 2020-ci ildə Ukrayna öz-özünü təmin edə bilər. Fransada da böyük şist qazı yataqlar var.
Ona görə Azərbaycan mümkün qədər tez Avropa bazarında 3% də olsa o yeri tutmalıdır və çalışmalıdır ki, o artsın. Amma mən yenə də təkrar edirəm, qazdan əldə olunacaq qazanclar neftdəkindən xeyli azdır. Ona görə biz gərək mümkün qədər tez neft amilindən azad olaq, iqtisadiyyatın digər sektorlarının inkişaf edir.
Şahdəniz 2 investisiya layihəsi dünya tarixində ən böyük sərmayə qoyuluşudur. Bunu isə iqtisadçı Vüqar Bayramov Facebook səhifəsində yazıb. İqtisadçı sərmayənin həcminin 40 milyard dollardan artı olduğunu və bu məbləğin yarıdan çoxunun Azərbaycanda investisiya ediləcəyini yazır.
Azərbaycan artıq öz qazını birbaşa Avropa bazarına həm də bazar qiymətlərlə çıxara biləcək. Bu isə ölkənin bir bazardan asılılığının aradan qalxması və Bakının manvi yanacaq ixracında əsas hədəfə vurması anlamına gəlir. Bakı bu qərarla Moskvanın xətrinə dəymədən Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyinə ciddi töhfə verir. Odur ki, TAP anlaşması Azərbaycan üçün həm də siyasi, diplomatik əhəmiyyət daşıyır.
Şahdəniz yatağının ehtiyatları 1,2 trilyon kubmetr qaz həcmində qiymətləndirilir. Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində ilk qazın əldə edilməsi 2018-ci ildə gözlənilir.
Bakıda imzalanmış sazişlərdən Arifə Kazımova danışdı. Rusiyada qazın qiymətində Ukraynaya bugün güzəştə getdi 33%. Bundan başqa Ukraynanın qiymətli kağızlarına Rusiya 15 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Ukraynadakı hadisələrə qonşuları isə inqilab kimi baxır, Belarusdan, Moldovadan, Gürcüstandan adamlar Kiyevə gəlirlər. Kiyevdə və Ukraynada nələr baş verir, Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Kiyevdəki müstəqillik meydanındakı onlarla çadır arasında biri özünün ağ-qırmızı rəngi ilə diqqəti çəkir, Gürcü bayrağının rəngi ilə. Çadırın içində Georgi Jvanya və daha bir neçə gürcü 3 saatdan bir növbə dəyişməklə meydandakı aksiyacılara ərzaq daşıyır, müxtəlif işlərdə kömək eləyirlər. Gürcülər də Kiyev meriyasının binasında yatırlar. Bina dekabrın birində mitingçilər tərəfindən zəbt olunub. Jvanya Gürcüstandakı Azad Zona adlı qeyri-hökumət təşkilatında çalışır. O, Ukraynada Avrointeqrasiya tərəfdarlarının aksiyaları başlayandan bəri Kiyevdədir. Burada, Avro meydanda biz gürcülər 10 nəfərik. Mən Ukraynadakı korrupsiyalaşmış hökumətdən canını qurtarmaq istəyən Ukraynalı qardaşlarımla çiyin-çiyinə mübarizə aparmaq üçün bura gəlmişəm. Bir də Ukraynanın gələcəyinin Avropa ilə bağlı olmasını təmin eləmək istəyirik. Bu bizim hamımızın arzusudur. Avro meydanda keçmiş Sovet Respublikalarına gəlmiş yüzlərlə aksiyacı var. O cümlədən Gürcüstandan, Belarusdan, Moldovadan. Hətta Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili də gəlib aksiyacılara Kiyevdə dəstək olub. Eləcə də Azərbaycandan müxalifət lideri İsa Qəmbər, Moldovadan Vlad Filat. Onların hamısı Kiyevdəki etirazçılar kimi öz ölkələrinin Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmasını istəyirlər. Amma heç də hamı bura gəlib çata bilmir. Rusiya müxalifətinin liderlərindən olan Boris Nemtsova dekabrın 12-sində Ukrayna ərazisində daxil olmağa icazə verməyiblər. Amma Rusiyada həbsdə olan Pussy Riot Rock qrupunun üzvü Natalia Talakonikovanın əri Verzilov Kiyevə gələ bilib. O iki ölkədəki kütləvi etirazları müqayisə eləyir. Meydandakı etirazlara qatılan 100 minlərlə insan mənə bu ölkədə 2004-cü ildə baş verən inqilabı xatırladır. Təəssüf ki, Moskvada 2011-ci ilin dekabrında keçirilən kütləvi aksiyalar 20 ildən sonra mülki cəmiyyətin oyanışı olsa da, 2012-ci ilin prezident seçkilərindən sonra mülki cəmiyyət mübarizəyə belə böyük miqyasda davam etməyə bacarmadı. Avro meydandakı hadisələr qonşu Belarusda represiv rejim altında yaşayan demokratları da ruhlandırıb. Orada 2010-cu ildə müxalifətçilərin aksiyaları zorakı üsulla dağıdılmış, yüzlərlə insan kütləvi şəkildə həbsə atılmışdı. Maria Kvitsinskaya Belarusdakı Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Deyir ki, Kiyevdəki etirazlar miqyasında etirazların təşkilinə onun ölkəsində çox var. Bunun üçün illər keçməlidir. Ukraynada biz görürük ki, hətta böyük ali məktəblərin rektorları tələbələri mitinqlərə qoşulmağa çağırırlar. Oliqarxlar etirazçılara dəstək üçün pul verir. Hətta özəl şirkətlər də öz işçilərinin mitinqlərə qatılmasına icazə verirlər. Buna bənzər bir mənzərəni Minskdə təsəvvür eləmək belə çətindir.
Kiyevdəki mitinqlərdən Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Seçkilərin monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli, sizcə niyə həbs olunub? Gələn cavablardan oxuyum. Anar Məmmədli kimi kişilər sadəcə əksəriyyətdən daha çox haqq-ədalət istəyir. Bunu yazan imza qoymayıb. Parlamentin bugünkü iclasında deputat prezidentliyə keçmiş namizəd İqbal Ağazadə deyib ki, Anar Məmmədliyə qarşı qondarma cinayət işi açılıb. Deputat Siyavuş Novruzov mətbuatdan bir xahiş eləyib, o deyib, dünyada əmək haqqını soruşmaq anormallıq sayılır, odur ki, hər gün bu haqda yazmaq doğru deyil. Xatırladaq ki, deputatlar əvvəlcə qiymətlərin artımından səs verdilər, bahalanma olanda isə özlərinə dəyən ziyanı öz maaşlarını artırmaqla kompensasiya elədilər. Parlamentin iclasında günün əsas hadisəsi isə qeytirlər haqda qanuna dəyişikliyi idi. Bundan sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən QT-də sədr mavini Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır, ən azı. Maarif Çingizoğlu parlamentin bugünkü iclasından xəbər verir.
Milli Məclisin 17 dekabr iclasında müzakirələr başlamamış spiker Oktay Əsədov deputatlara şad xəbər olduğunu bildirib.
İcazə verin, sizə bir xoş xəbər çatdırım. Bir neçə dəqiqə, bir saniyə yaxın müddətdə Azərbaycan xalqına çox böyük bir mühüm hadisə oldu həyatında. Şahdəniz 2 layihəsinin investisiya qərarı imzalandı. Bu münasibətlə mən sizi hamınızı təbrik edirəm.
Şahdəniz müzakirəsindən sonra Zahid Oruz Türkiyə Xaricişlər Nazirinin Ermənistana səfərinə toxunub. O, iki rayonun qaytarılması və Azərbaycanın müəyyən maraqlarının qorunması və s. barədə deyilənlərin Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmadığını bildirib.
Qarabağ məsələsi Türkiyənin xarici siyasətinin baş probleminə çevrilmişdir və çevrilməlidir də. Və bu, siyasi iqtidarlardan asılı olmasın deyə. Biz hər dəfə bu prosesi sürətli izləməyək deyə düşünürəm ki, Türkiyənin həm bu məsələ ilə bağlı izahat verməsinə ehtiyac var, eyni zamanda bu müqavilə Azərbaycan.
Oktay Əsədov Zahid Orucun dediklərinə etiraz edib.
Ay hörmətli Zahid Məlum, burada nə izahat? Türkiyənin mövqeyi məlumdur. Türkiyənin başnaziri, hörmətli Recep Tayyip Erdoğan, bizim hamımıza bu zaldan çıxış edib, sözlərini deyib, Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycan problemi həll olunca heç bir əlaqə olmayacaq. Bu ara yazılar, ara sözlər, hər də fikir verib, bu məsələni təzədən qaldırmaqma ehtiyac görürlər.
Deputatlardan bir neçəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin quruculuğu ilə bağlı yeni təkliflər səsləndiriblər. Millət vəkili Fazil Mustafa Məmmədəmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyi ilə bağlı qərarın verilməsini misal çəkərək, Bakını işğaldan azad edən Nuru Paşaya da belə diqqət yetirilməsinin vacibliyini bildirib.
İstərdim ki, cənab prezident bu mütərəqqi addımın da müəllifinə çevrilsin. Çünki bu gün bir sual sadəcə vermək istəyirəm. Bunu tarixçilər daha yaxşı bilir. Nuru Paşanın başçılığı ilə Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycana gəlməsəydi, bu gün Azərbaycan xalqı hardaydı, nə vəziyyətdə idi və Azərbaycan dövlətinin olub-olmaması məsələsi sual altındaydı ya yox? Bu suala hər birimiz, hər bir Azərbaycanlı cavab verməlidir.
Qüdrət Həsənquliyev Rəsulzadənin 130 illik yubileyi ilə bağlı keçmiş 26-lar bağının Cumhuriyet Bağı adlandırılmasıyla bağlı təkliflər sürüb. O, bu təklifin bir grup ictimaiyyət nümayəndəsindən gəldiyini deyib. Həmkarların təklifinə şərik çıxan Qənirə Paşayeva da Xalq Cumhuriyyətinin qurucularına və həmin hökumətin ilk baş naziri Nəsib bəy Yusuf Bəylinin xatirəsinin əvəzləşdirilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Ona Bakıda ya da anadan olduğu Gəncə şəhərində heykəl ucaldılmasını təklif edib. Deputat Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə toxunub.
Bütün ölkə boyu siyasi məhbus kateqoriyasına aid olunan insanların məhkəməsi gedir. Bugün istər İsmailli hadisələrinə görə həbs olunan İlvər Məmmədov, Tofiq Yaqublu və onlarla birlikdə 18 şəxs, İstər Qurban Məmmədovun, istər dindarların həbsi, bütün bunlar hamısı bizi ciddi şəkildə narahat edir. Dünən də Seçki Monitorik Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli haqqında qeyri-qanuni komersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq barədə bir qondarma cinayət işi qaldırılıb. Niyə qondarma cinayət işi deyirəm və birbaşa ittiham edirəm? Çünki qeyri-hökumət təşkilatının təyinatı və ümumiyyətlə fəaliyyət istiqaməti hər hansı bir ölkədən alınan hətta qrant haqqında qanunu pozsa belə o komersiya fəaliyyəti kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bundan sonra bir sıra qanunlara təklif edilən dəyişikliklər müzakirə edilib. Müzakirəyə təklif olunan ilk dəyişikliklər Milli Məclisin statusu haqqında qanun layihəsi olub. Layihə barədə məlumat verən komitə sədri Əli Hüseynli deputatların maaşı ilə bağlı mətbuatda gedən müzakirələrdə yanlışlığa yol verildiyini bildirib.
Milli Məclisin sədri 1950 manat əvəzində 2250 manat məbləğində vəzifə maaşı nəzərdə tutulur. Mətbuatda, televiziyada verilmiş bir sıra məlumatlar bunlar dəqiq deyil. Çünki bu vəzifə maaşından vergilər tutulur, onları bir daha səsləndirmək istəyirəm. 14% gəlir vergisidir, 3% Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna nəzərdə tutulan vergidir və 2% Həmkarlar İttifaqına.
Deputat Siyavuş Novruzov isə deputatların maaşı ilə müəllimlərin maaşının müzakirə olmasının yersiz olduğunu bildirib. Siyavuş Novruzov deyib ki, deputatların əmək haqlarının qaldırılmasından ayrı mənalar çıxarmaq, ajotaj yaratmaq, cəmiyyəti çaşdırmaq lazım deyil. Siyavuş Novruzov çıxışının sonunda mətbuatdan bir xahiş edib.
Bu dünyada əmək haqqını soruşmaq ümumiyyətlə normal, anormal hesab olunur. Birindən digəri əmək haqqını soruşmur, heç vaxt soruşmur. İndi bunu götürüb qəzetlərdə gündə dərc etmək heç bir yeri yox.
Parlamentdə növbəti müzakirə olunan məsələ hüquq şəxslərin dövlət qeydiyyatı, reyestri və qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunlara dəyişikliklərlə bağlı olub. Dəyişikliklərlə bağlı Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli məlumat verib. O deyib ki, hər iki qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər təşkilatların fəaliyyətinin şəffaflığı həm də ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlıdır.
Bu əlavələr və dəyişikliklər onlar ilk növbədə xarici qeydlərin Azərbaycanda qeydiyyatını və reyestrini tənzimləyir. İkincisi, bütövlükdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin şəffaflığına yönəlir.
Deputat Elmira Axundova Ukraynada baş verən aksiyalara toxunub, bildirib ki, aksiyaların dəstəklənməsi üçün donorlardan bu ölkənin qeyri-hökumət təşkilatlarına 15 milyon dollar pul verilib. Bu baxımdan o qanunlara edilən dəyişiklikləri vaxtında atılan addım adlandırıb. Birinci vitse-spiker Ziyafət Əskərov hər iki qanun edilən dəyişikliklərin hər hansı başqa bir niyyətə xidmət etmədiyini deyib. Burada məqsəd şəffaflıq, şəffaflıq, yenə də şəffaflıqdır deyə Ziyafət Əskərov sözlərinə yekun vurub.
Parlamentin bugünkü iclasından Maarif Çingizoğlu danışdı. İsmailli hadisələrinə görə tutulan 18 nəfərin məhkəməsi davam edir. Bugün onlardan bəziləri maraqlı ifadələr veriblər. Xatırladaq ki, bunun yanvarında İsmailli'de ixtişaşların başlandığı hadisənin iki səbəbkarı, məhkəmə qərarına görə səbəbkarı, İsmailli'de hotelin inzibatçısı və onun tanışı ayrıca məhkəməyə çıxarıldılar və onlara artıq 9 il yarım və 3 il yarım həbs cəzası kəsilib. 18 nəfərin işi isə ayrıca davam edir. Bugün onlardan 3-ü ifadə verib və deyirlər ki, onları küçələrə yerli, nüfuzlu məmurlar çıxarıblar. Elçin İsmailovun reportajı.
Şərait yaradılıb valideynlərə məhkəmə prosesini izləməyə. Eləcə də gələn ərzaqı qəbul edirlər məhkumlara, geyimlər gətiriblər, onları qəbul elədilər. Elə bir ciddi bir problem yoxdur. Eləcə də çöldə də düz əraziyə maşının kənar şəxsən buraxılmasını imkan vermir polis. İlkin proses saat 1-ə kimi davam elədi. Həmin prosesdə Səftar Ağamaliyevin dindirilməsi həyata keçirildi. Əsasən dövlət ittihamçısının vəkillərin suallarını, hakimin suallarını cavablandırırlar. Hadisənin baş verməsi, həmin o hadisələr vaxtı onların hansı işlər, kimləri gördükləri, hadisədə telefon danışıqları, kimlər nə əlaqə saxlayıblar konkret olaraq, nə danışıqlar gedib aralarında bununla bağlı söhbətlər. Səfdər Ağmaliyev ifadəsində qeyd etdi ki, həmin proseslər vaxtı mənə zəng gəlibdi. Mən həmin prosesdə rayonun məmurların, ayrı-ayrı məmurların tərəfindən konkret ad açıqlamadı. Yəni mən
bu reportajı tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də Qafqaz qovşağı, Ukrayna hadisələri.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской,